saatlər verilir. Şimdi bugün iyunun 20-si çərşənbə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-di. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağam. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Bağdadda Milli Həmrəlik Konferansı başlanır. Konferansı Ərəb Liqası dövlətləri təşkil edib. İtaliyanın baş naziri Romano Prodi'nin Rusiyaya səfəri gözlənilir. Səfər zamanı iki tərəfli münasibətlər və beynəlxalq problemlər müzakirə olunacaq. Bakıda İslam Konferansı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının sessiyası davam edir. Dünən sessiyada sədrlik Yəməndən Azərbaycana keçib. Bakıda caz festivalı açılıb, festival ayın sonlarına dək davam edəcək. İndi isə günün son xəbərləri. Yaponiya mətbuatının yazdığına görə baş nazir Canuchiro Kawajimi İraqdakı Yaponiya qüvvələrinin çıxarılmasını elan etmək fikrindədir. Qəzetlərin yazdıqlarına görə baş nazir bugün hakim və müxalifət partiyalarının liderləri ilə görüşdükdən sonra belə bir bəyanatla çıxış edəcək, lakin rəsmilər hələ ki bu məlumata münasibət bildirməyib və ya onu təsdiq və ya təkzib etməyib. Hazırda İraqda 600 ədək Yaponiya əsgəri var. İraqın baş prokuroru keçmiş diktator Səddam Hüseyn və onun iki yaxın tərəfdarı ögey qardaşı İbrahim Əl-Tikriti və keçmiş vitse prezident Yasin Ramadana ölüm hökmü istəyib. Prokuror Cəfər Əl-Musayi. Prokuror bu torpağa korrupsiya toxumu səpmiş, qadın, qoca və uşaqları rəhim etməyən və bu müttəhimlərə ən yüksək cəza ölüm hökmü istəyir. Cəfər Əl-Musayi. Hazırda müttəhimlər kürsüsündə Səddam Hüseyn ilə yanaşı 7 adam oturur. Onlar bəşəriyyətə qarşı cinayət işlətməkdə ittiham olunurlar. İraqın Mutahana əyalətindəki koalisiya qüvvələri gələn ay çıxarılacaq və nəzarət yerli qüvvələrə keçəcək. Bunu İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki bəyan edib. Hazırda bu əyalət əsasən Britaniya qüvvələrinin nəzarətindədir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə Şimali Koreyaya qarşı mümkün tədbirləri müzakirə etdiyini deyir. Söhbət Şimali Koreyanın uzaq mənzilli ballistik raketlərin sınağını keçirmək istəməsindən gedir. Həmçinin Amerikanın Yaponiyadakı səfiri Thomas Schiffer bundan əvvəl Pxenyana qarşı sanksiya tətbiq edilməsinin mümkünlüyünü istisna etməmişdi. Dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Vaşinqton belə bir sınağın keçirilməsinə təxribat kimi baxacaq. ABŞ prezidenti George Bush bir daha deyib ki, əgər İran nüvə proqramından əl çəkməsə, ciddi siyasi və iqtisadi sanksiyalarla üzləşəcək. George Bush deyir ki, İran liderləri terrorçuluğu himayə edir, öz xalqının haqlarını, azadlığını rədd edir. Bu rejim bizim müttəfiqimiz İsrailin mövcudluğuna təhlükədir və nüvə proqramı üzərində işi davam etdirməklə BMT və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin tələblərinə, öhdəliklərinə məhəl qoymur. Bu rejimin əlində nüvə silahlarının olması hər yanda insanlara ciddi təhlükə olardı. George Bush bunu ABŞ Avropa Birliyinin bugünlərdə Viyana'da keçiriləcək sammit tərəfəsində deyib, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət sammitin əsas müzakirə mövzularından biri olacaq. George Bush deyib ki, əgər İran onun nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin etdiyi yeni təkliflər paketini qəbul etməsə, məsələ BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılacaq və İran bununla özünü beynəlxalq aləmdən tədrid vəziyyətə salacaq. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad iyunun 16-sında bu təklifləri irəliyə doğru addım adlandırsa da, Tehran hələlik ona aydın münasibət bildirməyib. İran onun nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu və buna tam haqqı olduğunu təkid edir. ABŞ prezidenti George Bush isə deyir ki, İran xalqının dinç nüvə texnologiyasını inkişaf etdirmək haqqı var, lakin bir şərtlə ki, buna beynəlxalq təminat olsun. So America supports the Iranian people's rights to develop nuclear energy peacefully with proper international safeguards. ABŞ prezidenti George Bush. Sonda qeyd edildi ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almaniyanın etdikləri yeni təkliflər paketində İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırması əvəzində ona yüngül su nüvə reaktorunun verilməsi də daxil olmaqla sərfəli ticarət əlaqələri təklif olunur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Efirdə xəbər ətər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Bakıda İslam Konferansı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 30-cu sessiyası keçirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən sessiyanın açılışında çıxış edərkən bir daha deyib ki, Ermənistan Azərbaycanın işğal etdiyi bütün torpaqlarını heç bir şərtsiz geri qaytarmalıdır. O, həmçinin İslamla terroru eyniləşdirmək cəhdlərinin düzgün olmadığını deyib.
Azərbaycan özü terrorun qurbanıdır. Bizə qarşı erməni terrorist təşkilatları 30-dan çox terror aktı etmişlər. Bu terror aktları nəticəsində 2000-dən artıq azərbaycanlı həlak olmuşdur. Ancaq biz bu terrorist təşkilatları hər hansı bir dinə bağlamırıq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 3 günlük sessiyada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarının çap olunması ətrafında yaranmış vəziyyət, İslamofobiya məsələsi və regiondakı münaqişələr müzakirə olunur. Sessiyada sədirlik Yəməndən Azərbaycana keçib Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, Azərbaycan Qərblə Şərq arasında körpü olmağa çalışacaq.
Being part of Islamic Ummah, my country is proud with its
İslam cəmiyyətinin bir hissəsi kimi mənim ölkəm tarixi, mədəniyyəti və dini kökləri ilə fəxr edir. Azərbaycan ölkələr və xalqlar arasında dialoqa, qərblə şərq arasında körpü olmağa çalışacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. İndi isə gəlin görək, bugün qəzetlər nədən yazır? Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Hazırki situasiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi istiqamətində Ermənistan üçün son şansdır. Çünki bu dövlət seçkilər dövrünə qədəm qoyur və seçkilər dövrü həmçinin ondan sonrakı dövrlərdə müsbət işlər görə bilməz. Bu fikirləri Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu Yeni Azərbaycan qəzetinin müxbiri ilə söhbətində deyib. Politoloqun fikrincə Koçaryan administrasiyasının özü də bu proqnozu hesablayıb. Məhz bu səbəbdən də indi Azərbaycanla danışıqlar aparmağa maraq göstərirlər. Amma təəssüf ki, onların bu cəhdləri sadəcə görüntü xarakteri daşıyır. Bakı Xəbər qəzetinin əməkdaşı isə diplomatik mənbələrə istinadən bildirir ki, Buxarest görüşündə Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının fikir mübadiləsinə çevirdiyi əsas məqamlardan biri Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsi ilə bağlı olub. Lakin referendumun nə vaxt keçirilməsi məsələsi də ziddiyyət obyekti olaraq qalmaqdadır. Ermənistan ətraf 5 rayonunun qaytarılması və Azərbaycanın onunla kommunikasiya əlaqələrini bərpa etməsi müqabilində referendumun ən uzağı 5 ilə keçirilməsini istəyir. Azərbaycan isə qeyd olunan şərtlər daxilində referendumun ən azı 15 ildən sonra keçirilməsini mümkün sayır. Rəsmi Bakının argumentləri ilk növbədə ona söykənir ki, Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsi məcburi köçkünlərin öz doğma yerlərinə qayıtmasından sonra mümkündür. Ayna qəzeti yazır ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Andrey Denisov RIA Novosti agentliyinə bildirib ki, Rusiya heç bir ölkəni Müstəqil Dövlətlər Birliyinin MDB-nin tərkibində saxlamaq niyyətində deyil. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın xarici siyasətinin əsasında duran prinsiplər hər hansı formada zorakı tədbirləri ilə əlaqəli olan saxlamaq anlayışını istisna edir. Gürcüstan, Ukrayna və Moldova isə artıq MDB-dən çıxmaq perspektivini müzakirə etdiklərini bəyan ediblər. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Efirdə xəbər ətər verilişdi. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə keçək futbola. Dünən Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatının daha 3 oyunu keçirildi. Oyunların nəticələri belədir. Ukrayna Səudiyyə Ərəbistanı 4-0, İsveçrə Togo 2-0, İspanya Tunis 3-1. Bugünkü oyunlar, komandalar və vəziyyət barədə isə həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
İyunun 20-sində keçiriləcək 3-cü turun oyunlarından sonra 8-1 finalda qarşılaşacaq ilk 2 cüt də müəyyənləşəcək. Qruplardakı ilk 2 turun oyunlarından fərqli olaraq, sonuncu turda eyni qrupda yer alan komandaların oyunları bir vaxta keçiriləcək və gündə 4 oyun olmaqla hər gün 2 qrupda son tur oynanacaq. İyunun 20-sində keçiriləcək A qrupunun son turundakı oyunlar Bakı vaxtı axşam saat 7-də başlanacaq. Heç bir turnir əhəmiyyəti qalmayan Costa Rica və Polşa oyunu ancaq 3-cü yerin sahibini müəyyənləşdirəcək. Qol buraxmadan Polşanı 2, Costa Rica'nı 3 qolla məğlub eləyən və sensasiyaya imza ataraq qrupunda ilk sırada olan Ekvador yığması 5 qol vurub 2 qol buraxan ev sahibləri Almaniya ilə qarşılaşacaq. Hər iki komanda artıq 8-1 finala vəsiqə qazansa da, bu oyunda qalib gələn komanda A qrupunu ilk sırada bitirəcək və 8-1 finalda B qrupunun ikinci komandası ilə oynayacaq. Heç isə olarsa qrupdakı sıralama dəyişməyəcək. Ekvador 1-ci, Almaniya isə 2-ci sıradan növbəti mərhələyə yüksələcək. Bakı vaxtı ilə gecə yarısı isə B qrupunun 2 oyunu keçiriləcək və bu oyunlardan sonra Almaniya ilə Ekvadorun rəqibləri bəlli olacaq. Paraqvayı 1, Trinidad və Tobago'nu isə 2 qolla yenib, 6 xalla növbəti mərhələyə vəsiqə qazanan İngiltərə yığması son turda İsveçlə qarşılaşacaq. Bu oyunda heç heçədə İsveçi növbəti mərhələyə çıxaracaq. Amma A qrupunun son turu bu oyuna qədər başa çatacaq və A qrupundakı birinci və ikinci komandaların adları müəyyənləşəcək. Bu yüzden İngiltere ve İsveç'in 8-1 finalda ev sahibi Almanya ile oynamamak için çalışacakları güman edilir. Düzdür, artık hem İsveç hem de İngiltere yığmasının oyuncuları bu cür ihtimalları tekzip edib ve var güzleriyle oynayacaklarını ve Almanya'nı düşünmeyeceklerini deyiblər. Ama İngiltere'nin İsveç'e olan baş meşgisi Sven Goran Eriksson bu oyunda hərəyə bir vərəqəsi olduğu üçün aparıcı oyuncular Gerard Lampard və Crouch'u ehtiyatda saxlaya biləcəyini bildirib. Eriksson deyib ki, əgər biz hökmən udmalı olsaydıq, sözsüz ki, mən risk eləyib, Gerard Crouch və Lampard'ı birlikdə meydana buraxa bilərdim. Amma belə riskə ehtiyacımız yoxdur və bu üç oyuncudan hansınınsa ikinci sarı vərəqə alıb növbəti oyunu buraxmasını istəməzdim. İngiltərə yığmasından onu da bildiriblər ki, Rooney'in zədəsi tam sağalıb və bu oyunda ilk 11-də forma geyə bilər. Harry Neville isə çox güman bu oyunu da buraxacaq. İsveç yığmasında isə əsas hücumçu İbrahimovic böyük ehtimalla İngiltərəyə qarşı oynaya bilməyəcək. Yığmadan bildiriblər ki, Paraqvayla oyunda zədələnən İbrahimovicin zədəsi elə də ağır olmasa da, İngiltərə ilə oyuna qədər tam sağalmasına ümid azdır. A qrupu ilə müqayisədə bu qrupda B qrupundakı ikinci oyun daha əhəmiyyətlidir. Belə ki, 4 xal olan İsveç İngiltərəyə yenilsə və 2 oyuna 1 xal olan Trinidad və Tobago yığması Paraqvayı 2 ya 3 gol fərqi ilə yenəcəyi halda Trinidad və Tobago yığması İsveçin yerinə növbəti mərhələyə yüksələcək.
Bugünkü oyunlar və komandaların vəziyyətindən həmkarım İlkin Məmmədov danışdı. Verilişimizi bölgə müxbirimiz Saadet Akif qızının növbəti səhər reportajı ilə davam etdiririk. Söhbət Gəncədəki əyləncə istirahət parklarından gedir ətraflı Saadetin reportajında.
Aysimanla Gəncənin əyləncə parklarının birində tanış oldum. Diqqətimi səliqəli geyimi, utancaqlığı, bir də əlindəki şarlar çəkmişdi. O birisi yaşlıları kimi müştəri haraylamırdı. Deyir ki, evin yükünü o çəkir. Bu istirahət parkında şarları özü kimi uşaqlara satır.
Atam pişirir, ona görə satırım.
Sən məktəbə getmirsən?
Getmirəm.
Aysimanın dayandığı parkda müxtəlif yerlənçəklər var. Təkcə uşaqların yox, elə böyüklərin də mindiyi, əyləndiyi yerlənçəklər.
Özümüzün də həvəsimiz var uşaqların.
Ona deyim ki, şəhərin mərkəzində yerləşən bu parkdakı yerlənçəklərin çoxu Sovet dövründən qalıb. Sınıq salxaq olsa da 80-ci illərin oyuncaq atı, təyyarəsi 3-4 yaşlı uşaqların sevimli əyləncəsidir.
Ona minik, sonra vesvet sürürük.
Uşaqların əyləncə yerlərindən biri də avtodromdur. Maşınlar köhnə, oturacaqları cırıq olsa da böyüklü, kiçikli çoxları burada maşın sürməyi, toqquşdurmağı sevir. Avtodromun işçisi Namik Hacıyev deyir ki, 6-cı maşınları var, biri də xarab olub. Amma bilmirlər ki, ehtiyat hissəsini hardan tapsınlar.
Bulaq, bəli, vaxtilə bulaq hamısı Sovet hökumətindən gələn mallardır. O vaxtdan əslində yaxşı baxırıq, fəaliyyətə buraxırıq.
Qiymətlər müxtəlifdir, 10 qəpikdən 40 qəpiyə qədər. Karuselin bir dövrəsi 3 dəqiqədir. Bəziləri qiymətdən və xidmətdir, bəziləri yox.
Ucuzdur.
Baxın, imkana da. Qadanar, mindi bahadır, hər şey də bahadır.
Şəhərdəki istirahət parkları Gəncə Mədəniyyət Şöbəsinin balansında olsa da, bəzi yerlənçəklər özəldir. İdarənin rəhbəri Mina Məlikova deyir ki, onlar hər il yerlənçəklərin texniki vəziyyətini araşdırırlar.
Baxış olanda, bax, bizim bu xan dağında bir karuseli biz dedik dəyişdir, köhnəyib.
Ölkəyə yerlənçəklər isə Rusiyadan gətirilir. Qiymətlər baha olduğundan Mina xanım hesab eləyir ki, bu sahə tam özəlləşsə də, uşaqlar daha keyfiyyətli və maraqlı yerlənçəklərdə əylənə bilər. Asiman maşın sürməyi xoşlayır. Hər gün saatlarla parkda olsa da, maşına hərdən bir minir. Qazandığı pulları özünün əyləncəsinə qıymır. Amma deyir ki, böyüyəndə oxuyub pul qazanıb əsl maşın alacaq. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün Beynəlxalq Qasqınlar günüdür. Bağdadda Milli Həmrəylik Konferansı başlanır. Konferans Ərəb Liqası dövlətlərinin təşəbbüsü ilə keçirilir. İtaliyanın baş naziri Romano Prodi'nin Rusiyaya səfəri gözlənilir. Səfər zamanı iki tərəfli münasibətlər və beynəlxalq problemlər müzakirə olunacaq. Bakıda İslam Konferansı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının sessiyası davam edir. Dünən sessiyada sədrlik Yəməndən Azərbaycana keçib. Bakıda caz festivalı açılıb. Festival ayın sonlarına dək davam edəcək. Xəbər ətir verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Qarabağ probleminin həllində Triest modeli nədir?
Yəni, bu deməkdir ki, soruşmaq lazımdır, deyil Marva Vizyarızdan ki, sən ümumiyyətlə Qarabağı mübahisəli ərazi kimi qabul etməyə hazırsan mı?
Bakıda meyvə niyə belə bahadır?
7000, 8000, 10000, 100 euron meyvə olar. Ya biz axı bu ölkədə yaşamışıq da belə bir bahalıq heç olmuyor baxı.
NATO Parlament Asambleyasının birinci vitse-prezidentinin Yerevandakı mübahisələri.
Bu diplomatik bir skandal aslında. Bunu mektupla da NATO çərçivəsində kınayacaq.
Qarabağ probleminin həllində dünyadakı çox modellərin adını çəkmişdilər. İndi növbət Triest modelinə çatdı. Bu variantın ciddi şəkildə üzə çıxmağının bir əlaməti odur ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri buna münasibət bildirib deyir ki, Triest modelinə əvvəlcə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının razılığı lazımdır. İkinci əlamət odur ki, Triest modeli əslində mübahisənin həlli deyil. Mübahisəni saxlamaqla normal yaşamaqda davam etmək modelidir. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, Triest modeli nədir? Bu, Dağlıq Qarabağa, məsələn, Naxçıvan Muxtar Respublikasına daha yüksək status verməkdir mi? Bunun müsbət və ya mənfi tərəfləri nədir?
Elxan, əvvəlcə Triest modeli barədir. Triest İtaliyanın tərkibindədir. Venesiya Giulia Muxtar vilayətinin paytaxtıdır. Bu şəhər vaxtı ilə Yugoslaviyanın tərkibində olub. 1945-ci ildə 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Triestin iki hissəyə bölünməsi barədə saziş imzalanıb. 2 il sonrasa Paris müqaviləsi ilə Triestin bir hissəsi müttəfiq qüvvələrə, bir hissəsi isə Yugoslaviyaya verilib. 1975-ci ildə Triest tamamilə İtaliyanın tərkibinə keçib. Triest azad zonasının daimi statusu barədə imzalanmış sənəddə deyilir ki, bu ərazinin müstəqilliyi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təmin edilir. Bu ərazi hərbsizləşdirilir və neytral sayılır. Onun öz bayrağı və gerbi, qubernatoru, idarə şurası, xalq məclisi və məhkəməsi var. Təhlükəsizlik məqsədilə azad zona, polis və təhlükəsizlik xidmətini yaradır. Ərazinin qubernatorunu Yuqoslaviya və İtaliya rəhbərliyi ilə məsləhətləşmədən sonra BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası təyin edir. Elxan, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyir ki, Triest modeli yüksək status deməkdir və bu model sülh danışıqlarında müzakirə olunur.
Ən yüksək səviyyəli avtonomiya var, var. Belə də təcrübə var, dünyada da təcrübə var. Yəni ki, o baxımdan həm də Triest var, həm də uzağa getməyə. Məsələn, götürək Rus Federasiyası, Tatarstan Konstitusiyası. Onlara icazə verilir, xaricdə də öz nümayəndələri açısından. Məsələn, mən Vaşinqtonda işləyəndə, mən şəxsən tanıyırdım, Tatarstan nümayəndəsi Vaşinqtonda çalışırdı. Və onun xüsusi ofisi var idi, onun xüsusi büdcəti var idi və s. və s. Amma Tatarstan Rus Federasiyasının tərkibindədir. Məsələn, mən deyirəm, Başqırtastan da eyni belədir.
Elmar Məmmədiyarovun sözlərinə görə Triest modeli bəzi dəyişikliklərlə Azərbaycana tətbiq oluna bilər. Ancaq indidən bu məsələdən danışmaq həm tez, həm də çətindir. Çünki belə bir modelin tətbiqi üçün Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlıların da fikrini öyrənmək lazımdır. Elxan, Bakı müxtəlif vaxtlarda bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan tərkibində yüksək status verməyə hazırdır. Ancaq Triest modelinin Dağlıq Qarabağa yüksək status verəcəyinə şübhə ilə yanaşanlar da var. Məsələn, politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, Triest modeli heç də yüksək status demək deyil.
Mübahisəli ərazi müəyyənləşdirilir. O mübahisəli ərazidə beynəlxalq nəzarət təmin olunur. Sonra isə o arbitraj vasitəsinin o ərazi bölünmüşdür. Triest modeli bundan ibarət. Yəni, bu deməkdir ki, soruşmaq lazımdır, deyil Marva Vizyarızdan ki, sən ümumiyyətlə Qarabağı və o Qarabağ deyəndə nəyi nəzərdə tutursan? Təkcə Dağlıq Qarabağı, yoxsa bütün işğal olunmuş ərazini mübahisəli ərazi kimi qəbul etməyə hazırsan mı? O ərazidə beynəlxalq nəzarət təmin etməyə hazırsan mı? Məsələni sonra arbitrajda həll olunmasına razısan mı?
Rasim Musabəyov. Elxan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə hansısa modeli tətbiq etməyin düzgün olmadığını deyənlər də var. Onların fikrincə, bu vaxtacan təklif olunmuş bütün modellər Dağlıq Qarabağa azadlıq vermək deməkdir. Məsələn, Aland adaları, Brüssel modelləri təklif olunub, yaxud Kosova müstəqillik əldə edərsə bunun Dağlıq Qarabağa tətbiq oluna biləcəyi barədə fikirlər səslənib. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə də bu fikirdədir ki, nəinki Triest, heç bir model Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində istifadə oluna bilməz.
Nəyə görə bizim torpaq bizə qaytarılmasın? Bunu mənə kim başa sala bilər? Nə səbəbə görə biz təcavüz etmişik görək ki, bizim torpaqlar beynəlxalq deməli arbitraja gedir. Ermənilərin torpaqları beynəlxalq arbitraja getsin. Qoyun Yerevana və Moskvaya beynəlxalq arbitraj tətbiq olunsun və nəzarət olsun ki, bir də təcavüz etməsinlər. Məsələni heç bir modelin müzakirəsinə aparmaq olmaz. Bu, Azərbaycanın torpaqlarının verilməsi demək.
Bunlar Vəfa Quluzadənin fikirləri idi. Zerkala qəzetində Rauf Mirqədirovun yazdığına görə isə Azərbaycan tərəfi danışıqlarda təkid edir ki, azad zonanın qubernatorunu özü təyin etsin. Zona rəhbərliyi və beynəlxalq təşkilatlarla məsləhətləşmədən sonra, yəni Bakı Dağlıq Qarabağ üzərində formal suverenliyini saxlamaq istəyir. Böyük Britaniyanın bəzi keçmiş koloniyaları ilə münasibətləri kimi. Elxan, Triyes modelinin bir neçə müsbət tərəfləri də var. Belə ki, Dağlıq Qarabağ heç də tam müstəqil dövlətə çevrilmir. Azad zona statusu ona yalnız imkan verir ki, iqtisadi, texniki, sosial-mədəni məsələlərin həlli ilə məşğul olan beynəlxalq konvensiya və təşkilatlara qoşulsun. Amma bu cür status onun nə BMT, nə də başqa siyasi, hərbi birliyə üzvlüyünü mümkün eləmir. Triyes kimi bir zona statusunda Dağlıq Qarabağı Ermənistanla daxil olmaqla heç bir dövlət müstəqil dövlət kimi tanıya bilməz. Eyni zamanda Elmar Məmmədyarov bildirir ki, bu halda Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının da rəyi mühümdür. Əgər söhbət yalnız Dağlıq Qarabağdan gedərsə, yəni onun ətrafında Azərbaycanın işğal olunan rayonları nəzərə alınmazsa, bu halda da vəziyyət o qədər də Azərbaycanın xeyrinə görünmür. Çünki bu münaqişədən əvvəlki statistik məlumatlarda Dağlıq Qarabağda ermənilərin sayı azərbaycanlılardan çox göstərilirdi. Bu halda da azərbaycanlıların mövqeyi həll edici olmaya bilər.
Çox sağ ol Arifə, kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Gündəlik problemlərə qayıdaq. Bakıda meyvə mövsümüdür, ancaq qiymətlər yumşaq desək ucuz deyil. Hətta demək olar ki, ilk dəfə olaraq yayda meyvə imkansız adamlar üçün əl çatmaza dönür. Röşən Qəmbərov bazarda qiymətlərlə və bunun səbəblərinlə maraqlanıb. Röşən, meyvə çoxmu bahadır, niyə bahadır və düşə bilərmi qiymət?
Elxan, bu məsələ ilə bağlı ekspertlərin və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndələrinin fikirlərinə keçməmişdən əvvəl gəl Bakı bazarların birinin qarşısında alıcılarla elədiyim qısa söhbəti dinləyək.
Mənim şəxsən, mənim gəlirim yoxdur, pensiyana yoxdur, mənim üçün hər şey bahadır. 7.000, 8.000, 10.000, 1.000 meyvə olar. Biz axı bu ülkədə yaşamışıq da, belə bir bahalıq heç olmuyor, baxın.
Yay başlayandan nə meyvələr almışsınız?
Gilas bir dənə almışam, yarım kilo gilas.
Necədir meyvə tərəvəzin qiymi?
Çox yüksəkdir. Ərik qaysı deyirik də. 6.000-ə də kilosu hələ də yəni düşməyib. Baxmayaraq ki, yayın qızğın çağıdır və birazdan o meyvə qutaracaq, tükənəcək. Ancaq hələ ki, qiymət düşməyib olsa.
Sonra necə? Tərəvəzin qiymi?
Tərəvəzdən qiyməti yenə meyvələrə baxanda münasibdir, yəni almaq olur.
Meyvə, məsələn, ailənizə lazım qədər ala bilirsiniz?
Xeyr. İnanın ki, mən bu yay nə gilas, nə çiyələk, digər meyvələr almamışam. İmkanım çatır.
Bu, indiki dövrdə bazardakı qiymətlər qanə eləyirsiniz?
Prinsip eləyir.
Normaldır da qiymətlər?
Baxın, nəyə də?
Məsələn, meyvə tərəvəzin qiyməti.
Meyvələr yox, tərəvəzlər nisbətən.
Ucuzdur, bəs meyvə?
Meyvə baxırlar, baxırlar.
Ala bilirsiniz meyvə lazım qədər?
Mən alıram, məsələn, adamlar var, ala bilmirəm.
Meyvələrin qiymətinin baha olması ilə ekspertlər də razıdır. Turan İnformasiya Agentliyinin bazar araşdırmaları bülleteninin redaktoru Samir Neymanoğlu deyir ki, əsas səbəb bu ilin əvvəlindən dizel yanacağının iki dəfə bahalaşmasıdır. Bu isə öz növbəsində kəndlərdən meyvələrin şəhərə daşınması xərclərini iki qat artırır. Ümumilikdə Samir Neymanoğlunun fikrincə dövlət bütün diqqətini neft sektorunun inkişafına yönətdiyi üçün kənd təsərrüfatı arxa plana keçib.
Məsələn, bizdə hər hansı bir kənd təsərrüfatına subsidiya verilmir, hər hansı bir yardım göstərilmir. Ona görə də bunlar hamısı bu qiymətlərə təsir edir.
Samir Neymanoğlunun sözlərinə görə meyvə tərəvəzin maya dəyəri baha başa gəldiyi üçün ölkədə emal sənayesini inkişaf elətdirmək də çətindir. Məsələn, sahibkara meyvə şirələrini xaricdən alıb gətirmək daha sərfəlidir. Belə bir sual yaranır ki, qərb ölkələrində fermerlərə milyonlarla dollar həcmində subsidiya ayrılır, bəs Azərbaycanda niyə bunu eləmirlər? Subsidiya o deməkdir ki, məsələn, pomidor əgər sahibkara baha başa gəlirsə, dövlət həmin sahibkara deyir ki, sən məhsulunu ucuz qiymətə iqtisad bundan itirəcəyini isə sənə dövlət büdcəsindən mən verəcəm. Beləliklə, dövlət qiymətlərin qalxmasının, bunun nəticəsində də əhalinin sosial vəziyyətinin pisləşməsinin qarşısını alır, onsuz da, əgər o bunu eləməsə, bahalıqdan əziyyət çəkməmələri üçün vətəndaşların maaşlarını qaldırmalı olacaq. Kənd təsərrüfatı nazirliyindən isə bizə bildirdilər ki, həqiqətən də Azərbaycanda kəndliyə demək olar ki, subsidiya verilmir, yalnız toxumçuluq üçün subsidiya almaq imkanları var, amma bunun əvəzində kəndli istehsal üçün vergidən azad olunub. Nazirliyin şöbə müdürü Sabir Vəliyev hesab eləyir ki, meyvə tərəvəzin qiymətinin yüksək olması nə yanacağın bağlaşmasından, nə də kəndliyə subsidiya verilməməsindən irəli gəlir. Onun fikrincə bunlar cüzi təsirə malikdir. Sabir Vəliyev hesab eləyir ki, qiymətləri qaldıran bazar sahibləridir. Onlar kəndlinin öz malını bazarda satmasına mane olurlar.
Bazarda bazarkomlar, dediyim bazarın müdürləri, onların xüsus adamları var bazar ətrafında. O adamlar o kəşçinin gətirdiyi məhsulu bazarda satmağa imkan vermirlər. Onlar çalışırlar ki, onu ucuz qiymət alsınlar. Onsuz da kəşçi məcburdur ki, onu ucuz qiymətə satsın. Çünki geri bir də qaytarında 200 kilometr, 300 kilometr yolu gətirib təzədən geri qaytara bilməz. Onu istənilən qiymətə onlar alırlar, istənilən qiymətə satırlar. Heç kəsdə buna nəzarət eləmək xətər yoxdur.
Sabir Vəliyev deyir ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin belə hallara müdaxilə eləmək səlahiyyəti yoxdur. Yerli icra hakimiyyəti orqanları isə bazar sahiblərinin belə hərəkətlərinə qarşı heç bir tədbir görmürlər. Halbuki Sabir Vəliyevin fikrincə, kəndlinin öz malını bazarda satmasına şərait yaradılsa, qiymətlər hətta bir neçə dəfə ucuzlaşa bilər.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi isə Ermənistan-NATO münasibətlərinə keçirik. Əvvəlcə Ermənistanda NATO pərəst parlament sədri istefaya getdi. Sonra Koçaryan NATO-nun parlament assambleyası sədrinin prezidentinin təklifini qəbul edib Parisə getmədi. İndi isə NATO parlament assambleyasının birinci vitse-prezidenti Vahid Erdem'in Yerevan səfərində onun öz dediyi kimi diplomatik qalmaqal yaşandı. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə baş verənləri Vahid Erdem'in özündən soruşub.
NATO parlamentar assambleyasının birinci vitse-prezidenti Türkiyə Böyük Millət Məclisi NATO qrupunun sədri, Adalet və Qalqınma Partiyası Kırıqqala Millət Vəkili Vahid Erdem'in Yerevanda Ermənistan parlamentinin sədri Tigran Torosyanla mübahisəsi və Erdem'in məruz qoyulduğu məhrumiyyətlər Türkiyədə geniş əks-səda yaratdı. Vahid Erdem yaşanmış hadisəni təfərrüatı ilə Azadlıq Radiosuna anlattı. Müsahibəni təqdim edirik. Sual: Hörmətli Erdem, Milliyyət qəzetinin bugünkü nömrəsində yazılanlar doğrudurmu? Ermənistan parlamentində nələr yaşandı? Cavab: Mən NATO Parlamentar Assambleyasının birinci vitse-prezidentiyəm. Eyni zamanda Assambleyanın Müdafiə və Təhlükəsizlik Alt Komissiyasının sədriyəm. Komissiyamız bu il Cənubi Qafqazla bağlı bir raport hazırlayır. Bu raportu hazırlamaq üçün işimizə Ermənistandan başladıq, sonra Gürcüstana, oktyabrda da Azərbaycana gedəcək. Mənim başçılığım altında 20 Avropalı NATO parlamentəri Ermənistana getdik. Orada Müdafiə Naziri, Xarici İşlər Naziri, Enerji Naziri, Dövlət Nazirləri, Məclis Sədri, Parlament Komissiyalarının sədrləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşdük. Koçaryanın xaricdə olduğunu dedilər, onunla görüşə bilmədik. Bu toplantıların əsas məqsədi Ermənistanın NATO ilə münasibətləri, bu sahədə həyata keçirilən hərbi və təhlükəsizlik islahatlarının vəziyyətini öyrənmək idi. Ancaq istər-istəməz hər toplantıda Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan münasibətləri gündəliyə gəldi. Ermənilər dırnaqarası soyqırımı tez-tez gündəliyə gətirdilər. Məclis sədri ilə görüşümüzdə Tigran Torosyan raportun düzəldilməsi, dırnaqarası soyqırımın raporta daxil edilməsi üçün fikirlərini bildirdi. Komissiyanın sədri mənəm, məruzəçimiz isə ingilisdir. Bundan sonra mən söz alıb, 1915-ci il hadisələrinin necə başlayıb davam etdiyini, bunun Osmanlı torpaqlarında yaşayan xalqlar arasında mübarizə olduğunu, hadisələri ermənilərin başlattığını, qarşılıqlı qətillərin olduğunu və Osmanlı dövlətində tədbir görərək oradakı erməniləri Suriyaya köçürdüyünü söylədim. Bunun soyqırım olmadığını, bəhs edildiyi kimi 1,5 milyon erməninin orada yaşamadığını rəqəmlərlə izah etdim. Osmanlı və xüsusilə Şərqi Anadolu'dakı erməni əhalisinin sayı ilə bağlı yeganə mənbəyin Osmanlı arxivləri olduğunu vurguladım. Əcnəbi kitaplardan da misallar verdim. Bunu söyləyincə təbii ki, Ermənistan Məclis sədri reisdən çıxdı. Mən dedim ki, bu 1915-ci ildə olmuş hadisədir. Siz 1991-ci ildə 20-ci əsrin sonu 21-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiniz və Xocalı qətliamı da daxil olmaqla minlərlə Azərbaycanlını öldürdünüz. Hal-hazırda Azərbaycan torpaqlarının 20% işğal altındadır. 1 milyon insanı da yerindən yurdundan didərgin saldınız. Mən onların Bakıdakı vəziyyətini gördüm. Biz buna belə soyqırım demirik, qətliam deyirik. Bunu deyincə məclis sədri özündən çıxdı. Sözümü kəsdi. Yox, o da sədridir, mən də sədirəm. Mənim sözümü kəsə bilməz. O da mikrofonu açdı və mənimlə paralel danışmağa başladı. Mənə dedi ki, sən burada belə danışa bilməzsən, çünki Türkiyəni təmsil etmirsən, NATO heyətini sədrisən, filan bəsməkan. Cavabında dedim ki, mən burada Türk millət vəkiliyəm və NATO heyətinin başçısıyam. Türkiyənin də mənafeyini müdafiə etməliyəm, çünki Türk parlamentəriyəm. Mən millət vəkiliyəm və burada danışma hürriyyətim var. O həddini aşdın dedi. Mən də nə danışdığımı yaxşı bildiyimi söylədim. Mən ona dedim ki, uzun müddət dövlət vəzifəsi tutmuşam. Ancaq siz nə danışdığınızı bilmirsiniz. Biz burada qonağıq. NATO heyətindəkilər də məni haqlı saydılar. Orada xoşa gəlməz hadisələr də oldu. Mən Gürcüstana getmədim, çünki əvvəl Gürcüstana getmişdim. Gedəndə bizi qarşıladılar, eskort və cangüdən verdilər. Qaydanda maşın və cangüdən göndərəcəklərini demişlər. Ancaq nə maşın, nə də cangüdən verdilər. Mehmanxanada mənə dedilər ki, sizin bu şəkildə getməyinizi istədilər. Aeroportda məni yola salan olmadığına görə normal salondan keçdim. Ayaqqabımın içinə qədər axtardılar. Təyyarənin qalxmasına yarım saat qalmış aeroporta çata bilmişdim. Bu əslində bir diplomatik qalmaqaldır. NATO-dan Ermənistana yazacağımız məktubla bunu qınayacağıq.
Qatsız olaylar da oldu orada. O gecədən yalnız döndüm. Gidişimizdə eskort verdilər, karşıladılar falan. Fakat dönüşümdə araba göndərəcəklərini, işte koruma göndərəcəklərini söylediler. Ne koruma, ne araba, otel taksiyle gitmeniz istendi dedi. Havaalanında bir türlü işte zorluklar çıkardılar.
VIP'den geçmediniz yani, normal salondan geçtiniz.
Tabii tabii, kimse yok ki, nasıl geçeyim? Tabii bu diplomatik bir skandal aslında. Bunu mektupla da NATO çerçevesinde kınayacağız.
Sual. Hörmətli sədr, 2004-cü il iyunun axırında İstanbulda NATO-nun zirvə toplantısı keçirildi. Ermənistan dövlət başçısı Robert Koçaryan düşmən ölkədə keçirilir deyərək NATO zirvə toplantısında iştirak etmədi. Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan isə Ermənistanın NATO-ya üzv olmayacağını tez-tez təkrarlayır. Vahid Ərdəmir replikası. Elədir, bilirəm. Sual, bunları necə dəyərləndirirsiniz? Vahid Ərdəmin cavabı. Ermənistan kiçik dövlət, Türkiyə böyük dövlətdir. Əslində, Xarici İşlər Naziri bizimlə daha ehtiyatlı danışdı. Türkiyənin böyük dövlət olduğuna diqqəti cəlb edərək, bölgədə böyük və pozitiv rol oynamasının, ayrı seçkilik yapmamasının lüzumundan danışdı. Dedi ki, Türkiyə ayrı seçkilik aparır. Biz burada izolyasiya vəziyyətinə düşdük. Boru xətləri və dəmir yolları bizi kənarda qoyaraq keçir. Sərhədə açsanız daha yaxşı olar. Başqa işlər də buna paralel olaraq daha asan həll edilər, şəklində sözlər dedi. Yəni, yaxşı söz deyənlər də oldu. Yaxşı demişkən, Ermənistan Xarici İşlər Naziri daha pozitiv mövqədə durdu. Digər tərəfdən Ermənistan sıxışmış vəziyyətdədir. Türkiyə sərhədi qapalı olunca, Rusiya və İran sərhədi açıq qalır. Bu qapılar isə qərbə açılmır. Qərbə açılan yeganə qapı Türkiyədir. Türkiyə olmadan Ermənistanın inkişaf etməsi son dərəcə çətindir. Azərbaycan sürətlə inkişaf edir. Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan münasibətləri sürətlə inkişaf edir. Bu ölkələrin qərblə inteqrasiyası daha sürətlə gedir. Nəticədə Ermənistan zərər görəcək. Bunun fərqində olanlar da var. Sual. Siz bunun fərqində olan insanları Yerevanda gördünüzmü? Onlara söhbət etdinizmi? Vahid Ərdəm. Var, var. Müxalifət partiyaları, qeyri-hökumət təşkilatları mövcud iqtidara qarşı çox müxalifdirlər. Onlar dırnaq arası soyqırımdan çox da bəhs etmirlər. Əvvəlcə iqtisadiyyat qarnımız deyirlər. Türkiyənin sərhədi açması üçün çox təkid edirlər.
Ermənistan Dışişləri Bakanı daha pozitiv bir tutum içinde. Türkiye'siz Ermenistan'ın kalkınması son derece zor. Sonunda zarar görecek olan Ermenistan. Bunun farkında olanlar da var.
İçeride siz gördünüz mü, öyle insanlarla konuştunuz mu içeride farkında olan insanlarla?
Var var tabii tabii. Evet. Muhalefetle konuştuk. Sivil toplum örgütleri çok muhalifler mevcut iktidara. Onlar tek soykırımdan da bahsetmiyorlar. Evveli ekonomi karnımız diyorlar. İşte Türkiye sınırsın diye ısrarlar üzerinde duruyorlar.
Sual. Kongresin alt komitəsi Kars-Axalqalaki-Tiflis dəmir yolunun Birləşmiş Ştatlar tərəfindən maliyyələşdirilməməsi üçün qərar qəbul etmişdir. Bununla bağlı fikrinizi öyrənmək istərdim. Cavab. Bu istiqamətdə işlər gedir. Ümid edirəm ki, dəmir yolu üçün maddi vəsait tapılacaq. Təbii ki, Amerika burada Ermənistanın haqsız olduğunu bilir. Ancaq demokratik rejimlərdə seçkinin önəmli olduğunu bilirsiniz və alınacaq hər səsin dəyəri vardır. Fəqət Türkiyə bu işin də çarəsini və maliyyə dəstəyini tapar. NATO Parlamentar Assambliyasının birinci vitse-prezidenti Vahid Ərdəm Yerevandakı mövqeyini bütün beynəlxalq təşkilatlarda eyni şəkildə müdafiə edəcəyini söylədi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Rusiyadakı Azərbaycanlı işçilərin vəziyyətindən isə elandan sonra danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da size açık. 493-73-75.
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunda Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların hüquqları mövzusunda müzakirə keçirilib. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərlinin reportajına qulaq asaq.
Moskvada nəşr olunan Millətin Səsi qəzetinin müxbiri Tünzalə Bayramova 5 ildir Rusiyada yaşayan azərbaycanlılarla bağlı araşdırmalar aparır. Onun qənaətinə görə Rusiyaya gedən azərbaycanlıların çoxu bazarlara üst tutan əməkçi miqrantlardır və daha çox onlar hüquqlarının pozulması ilə üz-üzə qalırlar. Tünzalə Bayramova deyir ki, çətin vəziyyətdə olan belə adamlar hara necə üst tutacaqlarını bilmirlər. Onlara kömək edən də təktük olur.
Onların mən bazarda yatanlarını görmüşəm. Qeydiyyat nədir, nə deyilən, hara gedim, necə düşüm deyərək onun bunun yanında hamballıq eləyənlərdir. Vağzallarda yatanlarını görmüşük. Onlar gəlib birdən-birə, yəni qazancdan onlar aldanılırlar bəzən. Necə, yəni yerlərində gedəndə bir başqası deyir, mən getdim, belə elədim, qazandım. Yəni bəzən o aldanış onları ki, gətirir, hansı ki, o fərasiyyət olmayanları gətirir. Onlar gəlirlər burada o təzə mühitdə hara gedəcəklər, necə gedəcəklər. Bir ki, yol istiqaməti yoxdur, yəni göstərilmir. Onlar bax belə çaşbaş qalır. O ki qaldı hansısa qatmı döyəcəklər, onların döyə biləcəkləri bir
qapı
bu günləri yoxdur.
Tünzalə Bayramova. Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutu bildirir ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların hüquqları son vaxtlar daha çox pozulur. İnstitutun direktoru Rövşən Mustafayev deyir ki, Qafqazlara qarşı törədilən qanunsuz hərəkətlərin hədəfi çox vaxt azərbaycanlılar olur. Onun sözlərinə görə bunun bir səbəbi də azərbaycanlıların öz hüquqlarını bilməməsi ilə bağlıdır.
Son vaxtlar Rusiya məkanında Qafqazlara fobiya, ksenofobiya artmaqda. Bir çox hadisələr var ki, onlar birbaşa bizim soydaşlarımızın qətli ilə bağlıdır. Nədənsə biz indiyənəcən bu məsələlərə böyük diqqət ayırmamışıq. Çalışmışıq ki, bu məsələlərə başqa bir kontekstdən baxaq. Amma artıq vaxt gəlib çatıb ki, biz bu məsələlərə öz münasibiyyətimizi bildirməliyik.
Rövşən Mustafayev, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Nazim Qarxanov isə deyir ki, hazırda Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların problemlərinin vahid mərkəzdən həll olunması üçün diasporanın bu sahədəki işini gücləndirmək planlaşdırılır.
Soydaşlarımız bu hüquq məsələlərlə bağlı biraz az məşğullar. Öz hüquqlarının bilgilərini çox həvəssiz əldə edirlər. İndi biz çalışırıq ki, bütün regional təşkilatların nəzdində bax belə hüquq yardımı göstərə bilən qruplar formalaşdı.
Nazim Qaraxanov deyir ki, azərbaycanlıların hüquqlarının pozulması ilə bağlı bazı məlumatlar bir mərkəzdə toplanacaq, hüquqi yardıma ehtiyacı olan adamlar vəkillə təmin olunacaq. Ancaq bunun nə vaxta planlaşdırıldığı məlum deyil. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yanında fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Elmi və Mədəni Əməkdaşlıq Mərkəzi digər ölkələrdə yaşayan ruslarla sıx əlaqə saxladığı kimi Rusiyada yaşayan qeyri-ruslarla da işləyir. Mərkəzin MDB və Baltik ölkələri ilə əlaqələr idarəsinin rəisi Tatyana Paskova bildirir ki, diaspor işi hər iki ölkənin əlaqələrinin sıxlaşmasında əsas faktordur. Rəsmi rəqəmlərə görə Rusiyada 1 milyondan artıq, qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə 2 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır. Onların çoxu əməkçi miqrantlardır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər mikrofonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Elxan, bugün Təbrizin parlamentində olan millət vəkili Məhəmməd Hüseyn Fərhəngi İran azərbaycanlılarının həbsdə olanlarının bəzilərinin buraxılmasından xəbər verdi. O dedi, bir çox toplantılardan sonra ki, prezident və onun birinci müavini və elçili məqamlarla olduğu Tehranda tutulan azərilərin bir iddəsi buraxıldı. Bu parlaman üzvü ki, pastar idi və bəzi dövlətdən himayətdə danışıqlarına görə azərbaycanlı ziyalılar tərəfindən çoxlu tənqid olurdu, təklif ya pişnahat etdi, İran qazet yaruznaməsi atılsın və çoxuşdan çıxsın. Amma buna görə ki, əməldə də azərilərdən üzr istəmiş olsun, hər həftə bir özəl ya məxsus türki dilində həftəlik çap etsin. Fərhəngi Təbriz millət vəkili olaraq bir ay öncəki davamlı etirazlarda iştirak edənlərə görə dedi, etirazların bir böyük hissəsi o adamlardırlar ki, öz hoviyyət ya kimliklərin axtarırlar və onu ələ gətirməyə çalışırlar. Məhəmməd Hüseyin Fərhəngi təkid etdi ki, lazımdır bu hissə doğru təhqiq olsun ya araşılırsın. Fərhəngi bu boğrandan geçmək üçün dedi, belə şəraitdən və durumlardan geçmək üçün gərək əsası qanunda olan imkanların hamısı icra olsun. Çünki xalq qəbul etmir ki, qanun əsasının 15-ci əsli icra olmasın. O dedi, nə işqalı var ki, azərbaycanlı uşaqlar məktəblərdə azəri dilində təhsil etsinlər. Bu parlament üzvü və sabit paslar sözünün sonunda Birləşmiş Millətlərin UNESCO adlı orqanında olan amarlara işarə edib, dedi, UNESCO Azəri ədəbiyyat dilinin zəngin yağəni olmasın Fransə və Ərəbi dilindən sonra üçüncü sayır. Gərək bu dil üçün İranda bir Fərhəngistan açılsın, ta Azəri dilində olan əsərlər və qaynaqlar ya mənbələri toplasın. Elxan, ikinci xəbər də Kəbrizdə çörəkçilərin etirazı ilə ilgilidir. Təbrizdə çörəkçilərdən bir tədadı etiraz üçün Şərqi Azərbaycanın Bazarqani İdarəsinin qabağında toplandılar. Bu çörəkçilər yağlı çörəyin ununun bahalanmasına etiraz edirdilər. Onlar elan etdilər, hər çuval unun qiyməti 6600 tümənlən 12500 tümən ya 7 dolardan 14 dolara qalxıb ki, yağlı çörək pişirənlərin qüvvətləri onu almağa çatmaz. Dünən toplanan etirazçıların tədadı 100-ə çatırdı. Onların biri İLNA ya İştirak Xəbər Ajansı müxbirinə dedi, əgər taza qiymətlə unu bizə versələr, hər yağlı çörəyin birinin qiyməti 400 tümən ya yarım dolara qalxar ki, vətəndaş ya bizim həmşəhrilərimizin çoxu bunu ala bilməzlər. Onda da çörəkçilərin bir çoxu bağlanma zorunda qalarlar. Bu 100 çörəkçi etirazçılar o zaman oradan getdilər ki, Bazarqani İdarəsinin məsullarından onlara söz ya qol verdilər, ta bu müşkülü Tehrana göndərsinlər. Bazarqani İdarəsi iddia edir ki, yağlı çörəyin ununun bahalaşmasında onun heç nəqşi yarolu yoxdur. Unun bahalaşmasına dair olan təsmini Tehran tutubdur. Qeyd edirəm ki, indiki halda Təbrizdə 1200-dən çox çörəkçi 358 yağlı çörəkxanalarda çalışırlar.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramımız davam eləyəcək elandan sonra.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Anafı da ola döşü, van qonseri.
Yaman başı, toy, zad eləyiblər, gəlin.
Görüb eşitdiklərimizi anbağın yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Ta buradan mənə qazancı qalacaq.
Aslına deyirəm, say oğul, öyrənin, xalq sənətdə deyirsən qayırıb, yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Kontekst proqramımız açıq mikrofondan başa çatır. Dinləyici zənginə Marif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Əli Bayramlı şəhərindən Azadlıq Radiosuna müraciət edən dinləyicimiz Asif Hüseynov xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xeyli müddətdən bəri televiziyalarda görünməməsindən, mətbuatda çıxış etməməsindən narahatdır. Elə açıq mikrofona da ona görə zəng edib ki, biz bu barədə az da olsa məlumat verək.
Bəxtiyar Vahabzadə Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığının tədqiqi ilə məşğul olub. Elmlər namizədi və elmlər doktoru adı alır. İki dəfə dissertasiya edib. Elmlər namizədi, elmlər doktoru adı alır. Ancaq çox təəssüfdir ki, çoxdandır ki, Səməd Vurğun üçün yubileylər keçirilir, yubiley günlərində televizorda, radioda çıxışlar olur, ancaq biz Bəxtiyar Vahabzadənin səsini eşitmirik. Bu çox bizə bir oxucu kimi çox maraqlı gəlir. Bunun səbəbi nədir?
Asif Hüseynovun Azadlıq Radiosuna müraciətindən sonra biz xalq şairinin evinə zəng etdik. Şairin həyat yoldaşı Dilarə Vahabzadə bildirdi ki, Bəxtiyar Vahabzadə hazırda bağ evində istirahət edir.
Müraciət eləyənlərə mən deyirəm ki, Bəxtiyar bağdadır, gələndən sonra siz zəngləşər.
Bu, xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xanımı Dilarə Vahabzadənin fikirləri idi. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir. Amma zəng edərkən adınızı söyləməyi və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə Azərbaycan şəkillərindən başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.
Daşkəsən Azərbaycanın Ucqar Dağ rayonlarındandır. Rayonda ilk rastlaşdığım Ədalət xanım bu dəfə dinləyicilərə Daşkəsəndən danışacağımı bilib, bu sözlərdi əlavə etməyim istədi. Dünyada Daşkəsəndən gözəl yer yoxdur, dediyini əsaslandırdı da.
Hər şey var Daşkəsəndə, bir neftdən qazdan başqa. Bütün dəmir filizindən tutmuş, gümüşü, qızılı, nə bilim mən, misi, mərməri, zəyi, hər şey var.
Daşkəsən kəsib rayondur. Bunu isə rayonda hər kəsdən eşitdim.
Bazar zəif olanda kəsib rayondur. Bir həftədən, 10 gündən bir gedib gətirir.
Cəmaat kəsib yaşayır.
Dəniz səviyyəsindən 1600 metr yüksəklikdə yerləşən Daşkəsəndə neçə adda filiz çıxır. Şəkər tozu alınır, mərmər qızıl yataqları bitib tükənməzdir. Bulaqları, mineral sularını turistlər can dərmanı sayırlar. Amma bu gözəl təbiət, bol sərvət deyəsən cəmaatının gözünə görünmür. Onlar ilə hey problemlərdən danışırlar.
Bu bir Şirvan 2 Məmmədə pres hallanmalıdır. Biz nədir? Nə tərdi olanıq? Bizə torpaq verilməyib, aparıb bizə dağları, daşları bölüb. 42 sopuna göyə bizə yer verib. Əhməyi yerim yoxdur. Rəhmətli torpağı cəhamata dedi verin, qoyundu olansın. Yoxsa mülkədarlara verin, rəisin qoyunudur. Ondan nazirin qoyunudur.
Məni kimsə canını qoyub, bizə heç nə yoxdur.
Əvvələr heç deyibsən.
Fermalarda.
Uşaq yoxdur mu bir qolunuz tutsun evi təsərrüfat edir?
Qadan alın, valla özlərinə oğlum evlənib, özünün bir böyük külfəti var. Oğlum heç ait ol, özünü girirəm. Mənimlə belə nə təsərrüfat edəcəm, 66 yaşında arvar.
Yolumuz Daşkəsənin Ucqar kəndlərindən birinə, Ermənistanla sərhədin yaxınlığında yerləşən Astavadır. Niyə adına Astav deyirlər, soruşsam dağla batan cavab alamam. Mən də çatanda gördüyüm mənzərə, bir tərəf düzəngah, bir tərəf meşə, dərə təpə məni necə valeh etdisə, gəldiyim kələkötür daşlı kəsəkli yolu unutdum. Ancaq bu yol Astavlılar üçün göz dağıymış. Kimi dindirdim, yol deyib dad döydü. Cəmaat deyir ki, bu yolu rayona gedib gələnə kimi əldən düşürlər.
Yollar qarda heç işləmir, bəzən olur aylıqlar qalır, ona görə ki, oradan zəng eləyir, gəlin aparın, amma apara bilmirlər. Ona görə ki, yollar tamamilə qar tutur.
Maşınla düşəndə adam zülüm çəkir, yalnız bu yollara köməkləyin.
Astava rayondan avtobus da işləmir. Bu kəndin inzibati idarələri Qabaqtəpə kəndində yerləşir. Hər iki kəndin icra nümayəndəsi Əvəz Abdullayev deyir ki, heç sovet vaxtında da bu kəndin avtobusu olmayıb. Cəmaat 6-7 kilometr aralıdakı Qabaqtəpə kəndinə gedib avtobusa orada minirmişlər.
Avtobus işlətməkdən ötürü onu cəmaatın özü gərək avtobusla gedib gəlsin ki, onun o xərci ödəsin.
Bu yerlərdə iki şey, bir sınıq salxaq Willis maşını, bir də at çoxdur. Astava gələndə yolda bir dəstə atdı görüb maşını saxladıq ki, hara səfər etdiklərindən agah olaq. Yaylağa gedirmişdilər. Dedilər ki, kəndlərin çoxu köçünü sürüb yaylağa. Ev eşiklərini də tapşırıblar arvad uşağa. Bir də yaylaqdan quyruq donanda avqust ayının axırlarına yaxın dönəcəklər.
Pendir tuturaq, şor tuturaq, yağ tuturaq, hər bir şey də tuturub. Gözümüzə göz istifadə edirik, orada da satan da olan, alan olan da meyvə gətirirlər, satırlar, verib alırıq, deyirik.
Əvəzinə dəyişirsiniz.
Hə, süzmə veririk, qatıq veririk, şor veririk, onlar da meyvə maşana gətirir də, bu belə vidislərini gətirir, oraq deyirik.
Astavlıların da çoxu mal qarasını götürüb dağa qalxmışdı. Kənddə bir müəllimlər qalmışdı, bir uşaqlar, qadınlar, bir də yaşlılar. Elə söhbətçili də müəllimlər oldu. Onların beşi Gəncədən gəlib bu əl yetməyən kənddə uşaqlara təhsil verir. Axı ucqar kəndlərdə maaş yaxşıdır. Məsələn, tarixdən dərs deyən Qalib müəllim 200 manata yaxın pul alır. Yarısını özü xərcləyir, yarısını da Gəncədə yaşayan böyük ailəsinə göndərir.
5 uşağım var. Mən nə tərəf mümkündür ki, bu aparmayam evə pul.
İndi burdan qazandığınız ailənizi görür yoxsa sizi?
Hardan görəcəkdim? Mənim ailəmi ya özümü?
Kəndin məktəbi yeni tikilib. Sinif otaqları balaca olsa da Ziyafət müəllimə deyir ki, ehtiyacı ödəyir. Ancaq onların yaşadığı bir neçə il əvvəl məktəb olmuş, taxtadan tikilmiş ev bərbat haldadır. Məni içəri dəvət eləyib otaqlarını göstərdilər. Taxtaların arasını əskilərlə tıxamışdılar ki, soyuq gəlməsin. Bab balaca otağın nə vaxtsa, necə sinif otağı olduğunu heç cür təsəvvür edə bilməsəm də, burada yaşamağın mümkünlüyünü də ağlıma sığışdıranmadım. İki səyyar çarpayının, üstü kitab dəftərlə dolu stolun güclə yerləşdiyi otaq onların həm də mətbəxi idi.
Yaşayış yeri yaxşı olsa, müəllimlər üçün yaxşı, məsələn, yaşayış yeri verirlər, dözmək olar.
Bana bu zadı qoymuşuq, bura soyuq gəlməsin. Ora üstü taxtadır, oradan soyuq gəlir.
Fizika müəllimi Sabir Əliyev isə yaşayışından yox, təsmin keyfiyyətindən gililəndi.
Müəllim üçün qaranlıq qalan bir şey, Sadir üçün zülmət. Əgər bizə kompüter aydın görsə, biz bunu öyrənə bilmirsə, Sadirdə nə cür tədris eləyə bilər? Bu ancaq Yaşlılığın olmamalıdır, avadanlığın olmamalıdır, bak belə eləyəcəm.
11-ci sinifi yenicə bitirmiş Samir isə deyir ki, bir birinci sinifə oxuyanda məktəbə ayaq basıb, bir də məktəbi qurtaran il.
Birinci sinifdən, ikinci sinifdən oxumuşam, ondan sonra məktəb olmayıb. Bir də haradasa bu 10-cu sinifdən 1-2 ildir sonra gəlmişəm, məktəb olmayıb. Gəlmişəm məktəbə, qapı bağlı, müəllim olmayıb.
İndi ildir dərs keçirilir.
Bax, bax, indi, bax, bir ildən məktəb dişlərindən.
Azərbaycan şəkilləri.
Kənd cəmaatı Malqara Sarıdan körlük çəkməsə də kommunal şəraitləri yoxdur. Təbii qaz hələ bu dağlara çatmayıb. Əlac odunadır. Dörd tərəf bulaq olsa da susuzluqdan əziyyət çəkirlər.
Dərədən elimizdədir, hamısı dalımızda gəlir.
Gətiyən su deyilən hamımız onunla su gətirir.
Oğul lazımdır ki, qolunu çirməliyib bulaqlardan kəndə su çəkə. İcra nümayəndəsi Əvəz Abdullayev deyir ki, bunu bələdiyyə eləməlidir, amma bələdiyyənin də vəsaiti yoxdur. Astavın Daşkəsənin gözdən könüldən uzaq qaldığını göstərməkdən ötürü deyirlər ki, bu kəndin heç 2-ci Dünya müharibəsinin başlayıb qutarmasından da xəbəri olmayıb. Amma həmin müharibənin iştirakçısı olmuş Məhəmməd kişi neçə yaşı olduğunu bilməsə də, döyüşdüyü şəhərlərin adlarını unutmayıb.
Müharibədə Volqaqradda soxuldum, yaralandım da Gülləsi də bulaq qolumdadır biri. Bula bax.
İncitmir səni be.
Hə?
İncitmir səni.
Bittən ağaçsad bir şey deyəndə incidik.
Hayır, harada olubsun? Hara-hara gedirsən? Ağıl elə dana.
Hara kimi gedirsən bir danışsana.
Hara kimi etmişim?
Hə?
Ən çox Ustalın qırasında olmuşum, Astarxanda olmuşum. Qutaradaqda Astarxandan gəldim qutar.
Cəmaat deyir ki, Astavlılar uzun ömürlüdür. Məhəmməd kişi kimi.
Əyət 80-90 elinim.
Astavın sözü söhbəti bitib tükənmək bilmir ki, 10 yaşlı Bəxtiyarın sözü isə mahnıdır. Daşkəsənin əsas şəkillərindən biri Dillər Əzbəri Xoşbulaq yaylağıdır. Bu yaylaq əsasən gəncəllərin dədə-babadan yurt yeri olub. Yayda yaylağın döşü alaçıqlarla dolurmuş. İndi qarğıdan keçədən düzəldilmiş alaçığa tək-tük rast gəlmək olar. Əksəriyyəti daşdan tikilmiş bir mərtəbəli evlərdir. Yaylaq mövsümünün başlanması Xoşbulaq kəndinin cəmaatının cibinə də təsir edir. Kimisi evini kirayə verir, kimisi südünü, qatığını, pendirini satır, kimisi də təndir yapıb pişirdiyi çörəklə dolanır. 15 yaşlı Esmira deyir ki, yaylağa gələnlərə biraz baha satırlar.
Məsələn, indi pendir bir 3 məmmədə, 4 məmmədə verəmsə, onlar gələndə Şirvandan verirsən, südünü satsan, qatığını satsan, cini uşağınıza dolandırırsan.
Azərbaycan şəkilləri.
Bir neçə aydır Daşkəsənin özündə, rayonun mərkəzində yollar qazılıb. Mərkəzi küçələrdə abadlıq işləri aparılır. Su kanalizasiya sistemi yenidən qurulur. Binaların fasadları rənglənir. Amma şəhərin qıraq məhəllələrinə keçəndə vəziyyət dəyişir. Zibillik, səliqəsizlik, asfaltı dağılmış yollar, rəngi itmiş binalar. Daşkəsən İcra Hikmətindən deyirlər ki, yeni rəhbərlik abadlıq işlərini hər yerdə aparacaq. Hətta kənd yollarda təmir olunacaq. İcra başçısının müavini Meydanalı Yolçuyevin sözlərinə görə asfalt zavodu tikilənə qədər yollara hələli çınqıl döşəyəcəklər.
Bu dəqiqə təmir işləri gedir. Daşkəsən Qaraqollular, Daşkəsən Alaxançallı kəndləri istiqamətində yaxın günlərdə eyni zamanda Daşkəsən Zinzibar yolunda təmir işləri. Hələli çınqıl tökülür.
Çınqıl da Daşkəsəndə nə qədər istəsən, ümumiyyətlə bu bölgədə tikinti materialları üçün məhdəl qalmırlar. Tək istəyək həss ola. Məsələn, təmir gedən mərkəzi küçələrdə divarlara mərmərdən rəngbərəng daşlar mozaika vurulur. Daşkəsəndə rastlaşdığım geoloq Rasim Süleymanov rayonun yeraltı sərvətindən həvəslə danışır. Mənimlə söhbətdə bir gözü televiziyada futbol üzrə dünya çempionatını izləsə də təkliflərindən də qalmır.
Müxtəlif cirlər var, hansı ki orada çini qablar, yəni keramik borular, hansı ki kanalizasiyalarda istifadə etmək üçün xüsusi hazırlanır. Yəni onun xammalı var bizdə.
Amma haradan gətiririk?
Biz xaricdən, oradan, buradan alırıq.
İşlətmək çox çətindir.
Yox, elə bir çətinlik, çətinlik bilsin nədir? Həvəs, maraq, biraz da pul. Bizim özümüzün, məsələn, belə deyək ki, 94-cü ildən bəri yataqlar işlənir. Burada olan o maşınlar vardı, ekskavatorlar, dəzgahlar, işlənilməyə görə dağıldı, söküldü, nə bilim, korroziya uğradı, hamısı puldur. Neft sahəsində daha çox fikir verildiyindən bu cür şeylər elə bil arxa plana düşdü.
Geoloq Zəlik amonit mədəninin 1993-cü ildən bəri işləmədiyindən bir çox filiz yataqlarının istismarsız qalmasından narahatdır. Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Cavanşır Qocayev isə deyir ki, mədənin işə salınması üçün yeni texnologiyaya ehtiyac var və hazırda alimlər bu elmi işin üstündə baş sındırırlar. Daşkəsən filiz saflaşdırma səhmdar cəmiyyəti də bütün gücü ilə işləmir. Ona da gah ingilis, gah da türk iş adamları yerə çıxmaq istəyir, amma heç kim işi axıra çatdıra bilmir. Daşkəsəndə çoxları işsizlikdən gililidir. Əskərlikdən yenicə dönmüş Samir isə özünə bir məşğuliyyət tapıb. Dağa daşa düşüb mineral daşlar toplayır. Deyir ki, daşların dilini, onların gizləndiyi yeri yeni-yeni öyrənir. Qayaları çapıb arasından bərk vuran bir neçə mineralın qarışıb qəribə gözəllik yaratdığı daşları ovub çıxarır. Belə daşların həvəskarı alıcısı çoxdur. Samir də çörəyini hələlik bundan çıxarmaq istəyir. Geoloq Rasim Süleymanov deyir ki, Sovet dövründə Rusiyada belə mineralların tez-tez qəribə daşlar adı ilə sərgisi keçirilirmiş və o da tapdığı daşları bu sərgiyə göndərirmiş.
Azərbaycan şəkilləri.
Mağazalarda, bazarda mənə nisiyə dəftərlərini göstərdilər. Az qala hər satıcıda 2-3 belə dəftər var idi. Ərzaq mağazasında işləyən Nəriman dayı hətta borçlulardan birini məhkəməyə də verib, amma yenə də pulunu ala bilməyib.
Deyil verəcəm, amma havaq verəcək bilmir. Demir verməyəcəm, deyil verəcəm.
Kimlərdə əsas borçlu qalanlar?
Pensionerlərdən də var, işləyənlərdən də var, işləməyənlərdən də var. Var da, elə hamıya mən əl açıram. Kim gəlsə atqaz eləmirəm, verirəm, amma borcumu vermirlər. Ala bilmirəm.
Bazarda geyim satan Əbdüləli dayı isə nisiyə dəftərlərini göz qabağında saxlayır.
Burada alver yoxdur. Nizamiya da işləyir. Çünki hər yer alverdir tarihin alır. Hələ bir adam var, birdən elə olur özümüzük. Burada otur dincəl. Nisiyə çox verir, onunla dolanırıq da. Ha, o dəftərlərimə var bütün nisiyədir. Tezdən qalxan kim birinci Allah nətəndən tuturam ki, onların hamısının qəlbinə rəhim sal, nisiyələr gətsin.
Bazar demiş, bazarda yerli məhsul gözüm az dəydi. Qatıq pendirdən, göygərtidən başqa digər məhsullar Gəncədən gətirilir. Çünki dağda pomidor, xiyar, gilas, çiyələk yetişmir. Qiymətlər isə aranla müqayisədə elə də baha deyil. Amma gözə dəyən təktük alıcı da qiymətin bahalığından giliyiləndi.
Əlbəttə bahadır. Bir bazara girirsən, tam ürəyi istədiyin şeyi ala bilmirsən.
Meyvət çox bahadır, çox.
Böyüklər giləyli güzarlı, uşaqlar isə haylı küylü. Həyətdə səs aləmi götürmüş uşaqlar qəfildən bizi görəndə susdular. Maraqla yaxına gəldilər. Sən demə otluqda ilan axtarırmışlar ki, tutub qutuya salsınlar.
İki dəfə ilan görmüşəm. Hədə görmüşəm. Birini buradaydı, yaparsınlar.
Yox, qorxmaq olmaz.
Elə, ilanlardan qorxmuram mən.
Böyüklərin ənənəvi böyüyəndə kim olacaqsa sualını mən də onlara verdim. Uşaqların yarısı müəllim, yarısı da prokuror olacaqmış. 6-7 yaşlı Asif isə bu iki peşə seçimində biraz tərəddüd eləyib, axırda müəllim olacam söylədi. Hər şeydən danışdım, ancaq Qabaqtəpə kəndində məni heyrətə gətirən Alban kilsəsinə söz açmağı az qala unudacaqdım. Hündür böyük, iri stonlu kilsənin içərisinə keçdim. Hava isti olsa da daşlardan qəribə bir soyuq gəlirdi. Kilsənin yuxarısında açıq pəncərədən düşən gün işığında məbədi zibilli gördüm. Yaşı bəlli olmayan məbəd tarixi abidə olsa da qorunmurdu. İcra nümayəndəsi Əvəz Abdullayev isə deyir ki, gərək abidəyə mühafizəçi versinlər. Daşkəsəndə hansı qapıya ayaq bassan, kimi dindirsən, səni süfrəsinə qonaq çağırır. Hətta süfrə açmaq üçün güman heç nəyə gəlməsə də, bu dəvət səmimi qəlbdəndir.
Sən Allah qadın almış, yaxşı yürəkliyin, qız necə oldu burada?
Birindən yaxa qurtarsan da, o birisinə yolun uzaqlığını bəhanə gətirsən də, sonda təslim olacaqsan. Çünki yox cavabı bu dağlarda qəlb qırmaq sayılır.
Bircə istəkanda siz olsa çay içib gedəcəksiniz, bıraxmayacam sizi.
Daşkəsənin bu qonaqpərvər, zəngin şəkilini isə mən çəkdim, Səadət Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın nə
familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımla 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.